Ja tässä jälleen viikon Tikka-ohjelma, toimittajana Timo Tikka. Vieraana on Mikko Matikainen, teologian maisteri Mikko Matikainen. Hän on Kansan Raamattuseurassa koulutuspalveluiden johtaja. Tällä kertaa on erityistä syytä toivottaa tervetulleeksi, sillä Mikolla on tällä hetkellä jonkin verran nuhaa ja yskää, joka kuulunee tässä ohjelmassa. Mutta Mikko, tervetuloa.
Joo, kiitos. Vielä on kesää jäljellä, niin piti saada loppukesän flunssa päälle. Lisään tuohon vielä, että olen myös pastori, että olen ollut pappi 20 vuotta.
Juuri näin. Mikko, sinä olet teologian maisteri ja sinun työuraasi, joka tällä hetkellä siis menee tuolla Kansan Raamattuseuran koulutuspalveluiden johtajana. Sitä on edeltänyt myöskin tehtäviä kirkon palveluksessa. Minkälaisia?
No mä koen olevani edelleenkin tietysti kirkon palveluksessa, mutta mä oon ollut osa-aikainen epämääräinen nuorisotyöntekijä 4 vuotta opiskeluaikana Helsingin 2 seurakunnassa. Sitten mä olin nuorisopappina Mäntässä ja Orivedellä ja sitten kirkkoherrana Halikossa olin vuodet 2000-2007 ja 2007-2013 olin kirkkoherra Rekolassa Vantaalla.
Ja sieltäkö sinut sitten kutsuttiin tähän Kansanraamattuseuran tehtävään?
No joo, se on aika pitkä tarina, että itse asiassa mä jäin sairaslomalle 2012, jota kesti vuoden ja mä yritin palata töihin, mutta ei onnistunut. Että mulla oli iso selkäleikkaus, jonka jälkeen niin kun, ja keskellä tuli pohdittua elämää ja elettyä semmoinen, voin sanoa, että helvetillinen kipuvaihe noin 4 kuukautta, 24/7, semmoinen järjetön hermosärky. Niin siinä mies kuorittiin aika niin kuin runkopuita myöten. Ja sitten tuli kysymys, että haluaisinko siirtyä Kansanraamattuseuraan. Se on tosiaan pitkä prosessi, mutta tässä nyt ollaan. Ja Jumalan armosta keikutaan selkäkipusena edelleen, mutta eteenpäin mennään.
Ja tämän päivän lisukkeena on sitten vielä pieni yskä ja nuha.
No pienet muutokset ja poikkeukset elämässä piristävät. Näinhän se täytyy asennoitua.
Minkälaisesta nuoruuden ympäristöstä ponnistit tai ojentauduit sitten teologian maailmaan?
No mä oon kotoisin Korsosta, missä asun tälläkin hetkellä. Oon tehnyt siis kierroksia ja palannut kotiseudulle ja omalla rippikoululeirillä Jumalan pyhä henki yllätti niin täysin, että olin yksin ja koin yhtäkkiä olevani rakastettu ja koin lämpöä. Ja sitten mä ihmettelin, että mikä tämä juttu on ja sitten sitä selvittelin seurakuntanuorissa ja vähitellen ymmärsin, että Raamattu on totta ja Jumala on oikeasti rakkaus ja mulla oli hyvät suunnitelmat elämässä, musta piti tulla joku kunnon ihminen, insinööri tai opettaja, mutta ei tullut sitten kumpaakaan, koska lukion viimeisellä luokalla niin erään henki alkoi puhua ehtoolliselle mennessä, että oletko ajatellut papin hommia ja vastasin rehellisesti, en ole enkä ajattele, mutta vastasin silloin vilpittömästi ja Jumala otti otteensa ja johdatteli tolppien kautta niin kuin mun elämässä yleensä teologiseen tiedekuntaan ja tähän pappeuteen.
Toinen nuoruutesi ajatuksista oli opettajan tehtävä. Et kovin kauaksi ole siitä ajatunut, koska olet koulutuspalveluiden johtaja. Mitä nykyiseen tehtäväkenttäsi kuuluu?
No ensinnäkin sanon, että mä oon äärimmäisen kiitollinen siitä, että mä saan tehdä tätä työtä. Ja mun tehtävääni sisältyy tietysti esimiestehtäviä, että mä johdan meidän koulutuspuolen tiimiä. Mutta sitten mä niin kun saan olla tuomassa tämmöisiä koulutuskokonaisuuksia Suomeen. Esimerkiksi tämä Luukas 10 lukuun perustuva elämäntapa on aivan valtava. Ja mitä enemmän sitä on kouluttanut ja valmentanut ihmisiä ja yhteisöjä, ja kun ihmiset tajuaa, mistä on kysymys, kuinka simppeli se on, ja miten ihmisten elämät muuttuu, ja ujoinkin ihminen tajuaa olevansa täysivaltainen Kristuksen palvelijana, missä ikinä kulkee, niin se on äärimmäisen palkitsevaa. Sitten sen lisäksi meillä on erilaisia rukoukseen liittyviä kurssikokonaisuuksia, armolahjoihin liittyviä kurssikokonaisuuksia, oman paikan löytämiseen liittyviä juttuja ja semmoisia asioita, mitä on 40 vuoden aikana seurakunnat kaivannut ja me ollaan pyritty siihen vastaamaan ja se on jotenkin äärimmäisen inspiroivaa ja ihanaa työtä.
Voiko tuon Luukas 10 koulutuksen tai valmennuksen laittaa pähkinänkuoriin?
No voi sen laittaa, mutta se on vaan niin kuin nopea juttu. Et sanotaan näin, että Etelä-Afrikassa havahduttiin siihen, että palkatut työntekijät eivät millään riitä osoittamaan Jumalan rakkautta yhteisössä. Ja kysyttiin, että kun Jeesus sanoi, että rukoilkaa elon Herraa, että lähettäisi sadonkorjaajia, niin sun tajuttiin, että se pitäisi vähän niin kuin koskea kaikkia. Sitten kysyttiin, että miten se on mahdollista, niin kokivat, että Herra nosti heille tämän Luukkaan 10 läpi, lukivat sitä, löysivät 4 yksinkertaista askelta. Ensimmäinen on, että siunaa ja rukoilee toisten ihmisten puolesta, missä ikinä kulkeekin, niin kuin omassa mielessä, eli muokkaa ilmapiiriä. Toinen on se, että osoittaa ystävällisyyttä kaikella mahdollisella tavalla, ei teennäisesti, vaan itsellensä luontevalla tavalla. Ja sitten jos siunaa toista ihmistä ja osoittaa ystävyyttä hänelle, niin saattaa syntyä luottamussuhde ja toinen alkaa kertoa, millaisia asioita hänen elämässä on. Niin silloin tulee se kolmas askel, että auttaa missä voi. Luukkaan kympissä niin on se, että parantakaa sairaat, mutta he ajatteli ja ymmärsivät, että ihmisten elämässä on muunlaisiakin tarpeita kuin sairauksia, niin auta missä voit. Rukoile silloin, kun sen tilanne tulee. Jos toinen tarvitsee käytännön apua, niin anna sitä. Ja tästä näissä 3 askeleissa niin ujoinkin pystyy niitä toteuttamaan, koska ei tarvitse kertaakaan sanoa universumin ihaninta nimeä, eli Jeesus, jos se jotenkin hämää itseään. Niin sitten toinen saattaa kysyä, että miksi teet näin, ja silloin siinä on, että jos joku kysyy teidän toivonne perustaa, niin olkaa valmiit vastaamaan. Ja, eli se 4. askel on, että kerro Jeesuksesta, sanoit, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja jotta näitä 4 askelta pystyy niin kuin toteuttamaan, niin siinä tarvii toisen ihmisen rinnalle, jonka kanssa jakaa säännöllisesti sitä, että miten tätä elämäntapaa on harjoittanut. Jos ajattelen paikallisseurakuntaa, niin kirkkokahveilla, lähetyspiireistä, missä tahansa, voisi olla semmoinen pieni osa, jossa kysyttäisiin, että mitä kuuluu näillä alueilla. Ja silloin seurakunta alkaisi katsoa niin kuin yhteen suuntaan. Tämä on niin kuin todella puristettuna, että valmennus on niin kuin 2-3 päivän mittainen. Että, ja sitten ihmisten elämä kyllä muuttuu.
Mainitsit, että elämässäsi oli vaihe joitakin vuosia sitten, jolloin olit erittäin kovien ja kiusallisten selkäkipujen vallassa. Oliko sillä vaikutusta? Ja jos niin, minkälaista sinun jumalasuhteeseesi?
No kaikella meidän elämällä on vaikutusta meidän jumalasuhteeseen. Että se oikeastaan voisi tiivistää yhteen hetkeen, koska mä olin todella siis niin valtavassa kipupilvessä monta kuukautta, että mä en muista siitä ajasta paljon mitään. Mutta sen mä muistan, että mä olin yläkerran sohvalla ja ajattelin Jumalalle tai sanoin Jumalalle, että mä olen tässä, mä en pysty yhtään mihinkään, mä en pysty rukoilemaan, mä en pysty ajattelemaan, että eikö se riitä. Ja sitten tuli vaan semmoinen ajatus, että no sehän just riittää. Ja kyllä se varmaan on semmoinen oivallus, joka mua on muuttanut. Ja sitten kun ollaan rehellisesti vaimon kanssa puhuttu näistä asioista ja siitä ajasta, niin vaimo ihmetteli, että miten mä en ollut kauhean hankala tyyppi, vaikka ne kivut oli helvetilliset. Että kyllä se varmaan Jumalan armo siinä on ollut läsnä. Siis olen mä ärsyttävä tyyppi, kyllä mä sen osaan tosi hyvin. Että pyhitys on vahvasti kesken, mutta jälkeenpäin on niin kuin ajatellut, että kyllä se on muuttanut mun tapaa katsoa toista ihmistä, joka kärsii tai on hädissään. Mä en ole ihan niin kylmä kuin mitä mä olin aikaisemmin.
Rohkenisitko jopa sanoa niin, että Jumalan suunnitelmissa ja koulutuksessa sinun oma elämäsi kohtien voit katsoa, että olet tarvinnut tämän?
No Jumala on ainakin toimittanut tämän ja mä otan sen Jumalan kädestä, että mä en lähde analysoimaan, mä vaan kiitän siitä, että mä saan vielä tehdä töitä, että mulla on sen verran terveyttä jäljellä, että saan sen ajan, mitä mulla on, niin laittaa Jumalan valtakunnan hommiin niin kuin täysillä ja sitten ymmärrän myös sen levon merkityksen, koska mulla ei vääntö riitä samalla tavalla kuin nuorempana ja terveempänä.
Tässä liikutaan kivun ja sairauden alueella. Miten mielestäsi kristityn tulisi suhtautua siihen, kun elämässä on kipua ja sairautta ja ylipäänsäkin vastoinkäymisiä?
No silloin, kun tulee kipua ja sairauksia ja vastoinkäymisiä, niin me eletään ne läpi. Ja ei Jumala meidän kiukuttelun hajoa tai häviä. Mä ajattelen, että rehellinen Jumalan edessä oleminen ja sekin kokemus, että Jumala on hiljaa ja kaukana, niin sekin kuuluu kristittynä elämiseen. Ja sen on kokenut meidän edeltävät sukupolvetkin aina omalla kohdallansa. Mä ajattelen, että rehellinen oleminen Jumalan edessä ja myös se kokemus, että Jumala on välillä kaukana, niin se kuuluu tähän kristittynä olemiseen. Ja Jumala on täysin läsnä kärsivässä ihmisessä, vaikka hän ei sitä ymmärrä. Jumala on täysin läsnä ristillä silloin, kun Kristus kärsii. Kristus huutaa itse, että Jumalani, miksi minut hylkäsit? Hänen kokemuksensa on siitä, että Jumala ei ole lähellä. Jumala itse kokee Kristuksessa kaikkein suurimman hylkäämisen, kaikkein suurimman yksinjäämisen, kaikkein suurimman tuskan ja kivun, niin kyllä hän voi meitä auttaa. Ja sitten Jumalan vastaus voi olla välillä hiljaisuus, ja se on raastavaa. Ja Jumalan hiljaisuus voi olla kutsumassa meitä yhä syvempään niin kuin Jumalasuhteeseen, jos meillä ei ole minkäännäköisiä tunteiden, tiedon apupyöriä, vaan me niin kuin pysymme uskossa Jumalaa, vaikka kaikki menee pieleen. Se on niin kuin jotakin ihmeellistä. Mutta kirkkoisät kirjoittaa tästä myös, ja Ristin Johannes erityisellä tavalla.